რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე მიყავს ეს გადაცემა ლევან ბერძენიშვილს. ლიტერატურული გადაცემა, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები, ბოლო რუბრიკა ჩვენ გავააქტიურეთ სახელად იუბილე. საქმე ის არის, რომ დიდ რუს მწერალს, კაცობრიობის სამწერლო ოლიმპის ერთ-ერთ მპყრობელს, მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს მწერალს, ფიოდორ მიხეილიძე დოსტოევსკის შეუსრულდა, უსრულდება 200 წელი დაბადებიდან, იგი 1821 წლის 30 ოქტომბერს დაიბადა, რაც არის ახალი სტილით 11 ნოემბერი. ჩვენ ამ გადაცემათა სერიაში ვილაპარაკეთ მის ორ რომანზე და დღეს ვილაპარაკეთ მის მესამე და ძალიან მნიშვნელოვან რომანზე. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრის მიერ აღიარებულ საუკეთესო რომანზე ისტორიაში, რომელიც ეჯიბრება თვით დონ კიხოტს და ასეთ ნაწარმოებებს, ეს გახლავთ ძმები კარამაზოვები და მე რამდენჯერმე მისაუბრია ამ წიგნთან დაკავშირებით, მაგრამ სულიად ახალი კუთხით მინდა წარმოადგინო რა იქნებოდა დოსტოევსკი, რომ 1891 წელს არ გარდაცვლილიყო, რა ბედი ელოდა ძმებ კარამაზოვებს. ძმები კარამაზოვები, ეს უზარმაზარი რომანი, თურმე მხოლოდ ნაწილია იმ ჩანაფიქრისა, დიდი პროექტისა, რომელსაც ძმები კარამაზოვები ჰქვია, ეს უნდა ყოფილიყო ორი წიგნი. ანუ ამ რომანის გარდა, რომლის მოქმედება ხდება 70-იან წლებში, უნდა ყოფილიყო მეორე ნაწილი, რომლის მოქმედება ხდება უკვე ჩვენს დროში, ანუ იმ დროში, როცა დოსტოევსკი დაწერდა 80-იან წლებში, და ეს იქნებოდა 13 წლის შემდეგ მოვლენები, რომელიც ძალიან სერიოზულად შეცვლიდა თითქმის ყველაფერს, რაზეც არის ლაპარაკი ძმებ კარამაზოვებში. ძმები კარამაზოვები არის რომანი, რომელშიც ასახული არის ეგრეთ წოდებული კარამაზოვშინა, ანუ ისტორიული მოვლენა რუსეთის ცხოვრებაში, რომელმაც ადამიანის აქტიურობა გაშალა ბევრი მიმართულებით, როდესაც სახელმწიფო ძალიან სუსტი იყო ადამიანთა მიმართებაში, როცა ინდივიდუალური გაქანება აღმოჩნდა გაცილებით უფრო ძიმე და ძნელი და გრძელი და დაუსრულებელი, და სახელმწიფო აღმოჩნდა ძალიან მოუქნელი. რამაც რუსეთში ბოლოს არც გამოიწვია, ვიცით მშვენივრად, სახელმწიფოს მოუმზადებლობა, მეფის მოუმზადებლობა, რუსეთის რამდენიმე რევოლუცია და საბოლოო ჯამში გულაგი უბედურება და საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა კავშირის დაშლა და ახალი უბედურება რუსეთში ახალი ტოტალიტარიზმის სახით. ძმები კარამაზოვები, როგორც სათაურიც გვაჩვენებს, საოჯახო რომანია. საოჯახო რომანს ასაც უწოდებენ, ის ძალიან მსუბუქია იმასთან შედარებით, რაც არის ძმები კარამაზოვები. ძმებ კარამაზოვებსაც ჰყავს ძალიან უცნაური მთხრობელი, რომელიც არ არის თითქოს დოსტოევსკი, რომელიც ვიღაც არის. ეს ვიღაც რაში ჭირდება? რა თქმა უნდა, იმაში ჭირდება, რომ თქვას, მე არ ვიცი, რას ფიქრობენ ჩემი გმირები. როგორც ერთხელ თქვა ფოლკნერმა, რომ ნამდვილი მწერალი იმას წერს, რაც არ იცის, ხოლო პატარა მწერალი წერს იმას მხოლოდ, რაც იცის. დოსტოევსკი, რა თქმა უნდა, წერს რომანს იმაზე, რაც არ იცის, და წერს პოლიფონიურად, ანუ წერს 5-6-17 თვალსაზრის წინ ერთსა და იმავე რომანს. ზოგიერთებმა ეს გასართობად აქციეს, მაგალითად დაწერა ერთმა კაცმა რამდენიმე ნაწარმოები იმაზე, თუ როგორ ანთო ვიღაცა მასანთი. არის რომანი ამაზე, არის მოთხრობა, არის პიესა, არის ლექსი და ასე შემდეგ. ეს ფრანგული ხუმრობა იყო, ასე ვთქვათ, ფრანგებმა გააკეთეს. დოსტოევსკი არ ხუმრობს, დოსტოევსკი სერიოზულად პოლიფონიურად წერს წიგნებს, და ძმები კარამაზოვები ალბათ არის ყველაზე პოლიფონიური წიგნი, რაც კი დაწერილა. ყველაზე მრავალხმიანი ნაწარმოებია, რაც კი დაწერილა, აქ თითოეულ ძმას. Да ისინი მოიხსენება თორთხნიარიან სამი მკვიდრი და ერთი უკანონო, სამი კანონები და ერთი უკანონო. ამ სამიდან ორს დედა და мама საერთო ყავს და ერთი კიდე გამოირჩევა იმით, რომ მხოლოდ მამით არის ძმა, ხოლო მეოთხე გამოირჩევა იმით, რომ მამით არის ძმა და დედით იმდენად უსიამოვნო და ცუდი წარმოშობისაა, რომ ლაქიაზე უფრო მაღალი საფეხური მას არ ეკუთვნის, მაგრამ ლაქია სმერდიაკოვიც ზუსტად ისეთივე კარამაზოვია, როგორც მისი კანონიერი ძმები. რა ახასიათებთ ამ ძმებს? ინდივიდის განსაკუთრებული წინგაწეულობა კოლექტივთან შედარებით, ღრმა ინდივიდუალიზმი, რომელიც ახასიათებს დიმიტრი კარამაზოვს, რომელიც ახასიათებს ივანე კარამაზოვს, რომელიც ასე ღრმად ახასიათებს თურმე ალიოშა კარამაზოვსაც, რომელსაც თავისი თავი უწყინარი, კარგი, კეთილი ადამიანი ეგონა, რომელიც არის ეკლესიის წიაღში, არის წმინდა კაც მიბარებული. ოღონდ ყველაფერი და კატასტროფა იწყება მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ წმინდანი მოკვდა და სუნია უშვა ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, მაშინ როცა მასთან დაკავშირებული იყო სხვა ტიპის ფიქრები. პაისის მღვდელს მოუწია იმის თქმაც, რომ მაგასო კამფეტები უყარდა, ხო გახსოვთო თქვენო, ანუ ცოდვები გაუხსენეს ბერმონაზონ ზოსიმეს. ზოსიმესთან შეკრებით იწყება ეს სიგნი. სოფლიო ლიტერატურის ცოდნეობაში უამრავი სიბძნე არსებობს, როგორ უნდა დაიწყო წიგნი, როგორ არ უნდა დაიწყო წიგნი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი სიბძნე არის, რომ წიგნი არ უნდა დაიწყო მთავარი პერსონაჟით. დოსტოევსკი არა მარტო არ ღვევს ამ წესს, რომ არ დაიწყოს მთავარი პერსონაჟით, არამედ იწყებს არა მთავარი პერსონაჟით, არამედ მთავარი პერსონაჟებით. ყველა მთავარი პერსონაჟი ერთად არის წარმოდგენილი პირველსავე სცენაში. ანუ აქ არის სამი ძმა, აქ არის მათი კლოუნი мама, აქ არის მიუსოვი, დიდარი, ლიბერალი, კაი კაცი, დოსტოევსკის არ მოწონს რა თქმა უნდა, მაგრამ სიტყვას აძლევს ჩვეულებრი და არ ართმევს ხმას. აქ არის აფერისტი რაკიტინი, ცუდი კაცი, ბოროტი კაცი, გულღძო კაცი. აქ არის ბერმონაზონი ზოსიმე, რომელიც იღებს ამ ხალხს და არის კონფლიქტი. საოჯახო კონფლიქტია ერთი შეხედვით. აი კონფლიქტი ასეთი არის, რომ მამამ არ მოუარა შვილს თავის დროზე წესიერად, მერე მამამ შვილს დედამისის ქონება გაუფლანგა, შვილს მამასთან გაუჩნდა ქონებრივი პრეტენზია, მამა შვილს ქონებას არ აძლევს და ამბობს არც მივცემ. აი ესეთი ვითარებაა და შვილი ითხოვს, იმიტომ ეს იყო დედამისის ქონება და რაღაცნაირად მას ნამდვილად ეკუთვნის ის ამ მემკვიდრე. მაგრამ ეს არის კონფლიქტი მხოლოდ ერთი შეხედვით, ფინანსური კონფლიქტი. ნამდვილი კონფლიქტი უფრო ღრმა. ამ ორ კაცს, მამას და შვილს, ერთი და იგივე ქალი მოსწონს, ხოლო ის ქალი ისეთი ბუნებისაა, რომ შვიდად ვერ იქნება ვერცერთი მისი შეყვარებული, ასე ვთქვათ. ვერა, იმიტომ რომ ამ ქალს აქვს ესეთი ვულკანისებრი ხასიათი, ამოფრქვევადი, ხან ნაზია, ხან დაუნდობელია, ხან საშინელია და საერთოდ არის ესეთი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ხასიათის ქალი, გრუშენკა და მამას ფიოდორს და შვილს დიმიტრის უყვართ ერთი ქალი და мама ფიქრობს, რომ იქნებ ფულით შემოიტყოს, ხოლო დიმიტრი ფიქრობს, რომ იქნებ სწორედ ეს ფული გამოლალოს მამამის, იმდენად ფული არ ჭირდება, როგორც ის ჭირდება, რომ მამამის არ კონდეს, რომ ეს ქალი ფულით არ მოხიბლოს. ანუ დიმიტრი კარამაზოვი უშვებს, რომ ისეთ ქალზეა შეყვარებული, რომელიც შეიძლება ვინმე მიყიდოს. და დიმიტრი კარამაზოვს აბსოლუტურად არ მიაჩნია ტრაგედიად, რომ ასეთ ქალზეა შეყვარებული, იმიტომ რომ სიყვარულია და ამ სიყვარულს, ასე ვთქვათ, საზღვრები არ აქვს და იგი ვერ უწევს მას სათანადო წინააღმდეგობას და არ წაპირებს ამ წინააღმდეგობის გაწევას. აქვე არის ძმა ივანე კარამაზოვი, რომლის პრობლემა რომ კარგად ვერ გაერკვა ღმერთი არის თუ არ არის. ღმერთთან იმდენი პრობლემა არ აქვს, როგორც ღმერთის მიერ შექმნილ სამყაროსთან. და არ შეუძლია ამ სამყაროსთან თანაცხოვრება და გულში ვერ ამბობს ვერც კის და ვერც არას ღმერთზე და მის სამყაროზე. ანუ შუაში არის გაჩხერილი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ეს როგორც ჩანს თვით დოსტოევსკის ფიქრები და განწყობებია კვაზი რელიგიური, კვაზი ათეისტური, თხანიკით, თხანაკით გადახრა ძალიან რთული მოძრაობები. და ალიოშა კარამაზოვი ეკლესიას მიბარებული ახალგაზრდა კაცი სტიქაროსანი, რომელიც პირში უყურებს თავის მასწავლებელს ზოსიმეს და თვლის, რომ ზოსიმე არის ყველაფერი, თუმცა სწორედ ზოსიმე მას შემდეგ, რაც მის ოჯახს გაეცნობა, უბრძანებს ფაქტობრივად და უბრუნდეს თავის ძმებს, თავის ოჯახს, მათ ის უფრო სჭირდებათ, ვიდრე ბერბონაზონ ზოსიმეს. ზოსიმესთან მოხდება სკანდალი და სკანდალი გამოიხატება სიტყვებით «ზაჩემ ჟივიოთ такой человек?» რატომ არის ცოცხალი ასეთი ადამიანი? ღმერთს რატომ ყავს ასეთი ადამიანი ქვეყნად? აი რა ემსახურება ფიოდორ მიხაილოვიჩის არსებობა? რატომ არსებობს ასეთი არაკაცი, გარეწარი, წნილმანი, საზიზღარი ფიგურა? და საერთოდ უნდა თქვა, რომ სიტყვიერი მასალა არის საოცარი. არის ეს დაწერილი როგორც თეატრი. ეს არ გავს რომანს, ეს უფრო გავს თეატრს, იმიტომ რომ სულ სიტყვებია, სულ მოქმედება და არასოდეს არ არის არანაირი არც შიდა ანალიზი, არც ფსიქოლოგიზმი, არც ბუნების აღწერა და სხვა. სხვა შორის ნაბოკოვი მომავალში იტყვის, რომ ეგ სუსტი მწერალია, ბუნების აღწერა არ უყვარცო და მე ვფიქრობ, რომ პირიქით დოსტოევსკი უბრალოდ ვერ იცლის ბუნების აღწერად. საერთოდ მან თქვა, რომ იანი მასტერუბეიკოვიც, ანუ მე არავარ, რომ იავნანის ოსტატიო. მას არ უყვარს ეს მოჩუქურთმებული მეტყველება, საკმაოდ, საკმაოდ უხეშად იწერება მის რომანები. არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გაპრიალებულ ტექსტ დოსტოევსკისთვის. გაცილებით მნიშვნელოვანი არის, რომ იგი პირდაპირ გადის თავის მკითხველზე და მას აქვს უზარმაზარი გავლენა, იმიტომ რომ მან ისეთი რამეები იპოვა ადამიანში, რომელსაც ადამიანს ეჭვიც არ ჰქონდა, რომ ასეთი საიდუმლო მას შეიძლება ჰქონოდა. არ დაგვავიწყეს, რომ დოსტოევსკი მამა არა მარტო ეგზისტენციალიზმის და პერსონალიზმის, არამედ მამა ფროიდისა და ფროიდიზმისაც, რა თქმა უნდა. ყოველ შემთხვევაში არავის ისეთი აღიარება არ ჰქონია მწერალთაგან, როგორც ფროიდის აღიარება, რომ დოსტოევსკი მისთვის ყველაფერია. ნიცშემ თქვა, რომ დოსტოევსკი ყველაფერია. ნიცშეს რა ესიზმრა ცხოვრებაში შეხვდა ის ამბავი, რაც სიზმრად ნახა დოსტოევსკის პერსონაჟმა და რაც თვითონ დოსტოევსკის აქვს ნანახი, ეს გახლავთ ცხენის ცემის ამბავი, როდესაც ნაცემი ცხენი მოკვდა. ასეთ სცენას შეაწყდა მას შემდეგ, რაც საკითხული ჰქონდა მის შესახებ. მილანში ნიცშე, რამაც მისი სიგიჟე გამოიწვია. ერთ სიტყვით, დოსტოევსკის სიდიდეზე ახლა ლაპარაკს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან ისედაც ყველამ ყველაფერი გადასარევ და შესანიშნავად იცის. აქ უნდა ვთქვათ იმაზე, თუ როგორ ექსპოზიციის რა ოსტატობა გამოავლინა, როცა ამდენი აფეთქება ერთად მოახდინა. ესე იგი, ნაწარმოები იწყება ფაქტობრივად აფეთქებათან მთელი სერიით. ესა კონფლიქტები, ესა ამბები, ამის შემდეგ ძმა ძმას ხვდება და ტონი, თხრობის ტონი არის ძალიან მაღალი. ანუ ადამიანები ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ფაქტობრივად ყვირიან. და არა მარტო სიმაღლე ტონის არის იმაში, ტემპლის სიმაღლეში, არამედ თვითონ ემოციაში მხლარ ამას ყვირიან. მაგალითად, ყვება ივანე და ყვება დიმიტრი კარამაზოვი თავისი საცოლის ამბავს. ულამაზესი ამბავია, ღირსეულათა იქ ის მოქცეული. ოღონდ ამ ღირსეულ საქციელს მას არაპატიებენ, იმიტომ რომ ამ ღირსეული საქციელის უკან ქედმაღლობაც იკითხება. რა საქციელია? ეკატერინე ივანოვნა იყო პოლკოვნიკის ასული. პოლკოვნიკი პოლკს ხელმძღვანელობდა და ყოველ წეში ხელფასი რომ მოდიოდა, ამ ხელფას მთლიან თანხას კი არ არიგებდა, არამედ ერთ ვინმე ვაჭარს აძლევდა, რომელიც ამას ატრიალებდა, მოგებით უბრუნებდა. და ამ მოგებას ისინი ინაწილებდნენ და დანარჩენს კი ისე უბრუნებდნენ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომელთაც ერთი დღით უგვიანდებოდა ხელფასი, დისკომფორტი არ ჰქონდათ, სამაგიეროდ კაცი ფულს შეულობდა. ეს ჩვენი დღეს მომისა მთელი ხელფასი, მთელი ხელფასი გაეფლანგა იმას და დაკარგა მთლიანად. და უცებ გაირკვა, რომ პირველად თავის ცხოვრებაში პოლკოვნიკი ვერ გასცემს ხელფასს, რაც ნიშნავს თვითგლულობას, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს. თავი უნდა მოიკლას თუ ღირსების კაცია და ასე და ვერ შეულოს ამ ფულს. ვერ შეულოს ამ ფულს და ასე დროს დიმიტრი კარამაზოვი უთვლის, რომ მოვიდეს ჩემთან შენი ქალიშვილი, ოღონდ ის არა, რომ ეს ყველგან დადის. აი ის ამაყირვარი, რომელიც არსად არ დადის, რომელიც დიმიტრის არც ელაპარაკება, არც გამარჯვებას არ ეტყვის. აი ის ამაყირვარი, ის მოვიდეს და იმას მივცემო. ყველა მიცის, რას ნიშნავს ის მოვიდეს და იმას მიცემ ფულს. ის მოვიდეს ნიშნავს, რომ მან უნდა გადალახოს თავმოყარება და უნდა მოვიდეს და ფაქტობრივად მის ხარჭად უნდა იქცეს, უნდა დანებდეს. ალბათ ესაა იმის ფასია, ქვია ფულის მიცემის ფასი. და ეს უნდა გაიგოს თელმა ქალაქმა. უმძიმესი გადაწყვეტილება იყო, კატერინა ივანოვნა მამისი ყოველთვის მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ხოლო დიმიტრი კარამაზოვი უყურადღებოდ კი არა, აი როგორ გითხრათ. არ დააფასა ეს ნაბიჯი. არ დააფასა იმ თვალსაჩინო რომ არ მიიღო იგი. მან ქალს ფული მისცა და კეთილშობილი აღმოჩნდა. არაფერი არ თხოვა სანაცვლოდ. ჯობდა ეთხოვა. ჯობდა ეთხოვა, იმიტომ რომ დადგება მომენტი კატერინა ივანოვნა ამ კეთილშობილებას და ამ ამაღლებას და ამ ფაქტობრივად ქალის როგორც ასეთის განადგურებას მას არაპატიებს. დადგება ასეთი მომენტი. ამ შემთხვევაში კი ახმული იყო, რომ ეს არის გმირი, ესა ვაჟკაცი, ესა კაიკაცი, ესა ესე იგი უკეთილშობილესი საქციელის ადამიანი და ამიტომ კატერინა ივანოვნა იგი თავის გმირად აღიარა და იმ ცოტას ითხოვა, რომ ცოლად გამოყვებიო და დიმიტრი კარამაზოვიც დათანხმდა. მაგრამ ამასობაში მისი ცხოვრება მკვეთრად შეიცვალა, გრუშენკა შეუყვარდა. დიმიტრი არ გძნობს თავს ვალდებულად კატერინა ივანოვნასთან, იმიტომ რომ არაფერი მისგან არ აუღია. პირიქით, ის არის აკეთებს ვალშია და ამასაც ისე აკეთებს კედმაღლურად, მე ვთვლი, რომ კიდევ ერთხელ გული დაწყვიტა ადამიანს. კიდევ ერთხელ დაწყვიტა გული, ძმას დააბარა, წადიო ალიოშაო და უთხარიო, რომ თაყვანს გცემსო, მაგრამ აქ აღარ მოვაო. ახლა ეგ არ არის საცოლესთან გაგზავნილი სწორი კომუნიკაცია, სწორი აზრი, მაგრამ ასე მოხდა. და როდესაც წავიდა ალიოშა, აღმოაჩინა კატერინა ივანოვნასთან სწორედ გრუშენკა სტუმრად და იქ დატრიალდა ამბები. ეს ნამდვილად პოლიფონიური ნაწარმოებია, რომელიც აღიქმება მხოლოდ მთლიანობაში, როცა ყველა ხმას მოვისმენ. ჩვენ წინაშე წარმოიშვება მაღალი ხარისხის პოლიფონიური მუსიკა, რომელიც იწვევს ამ ნაწარმოების მიმართ განსაკუთრებულ პატივისცემას, იმიტომ რომ მისი ავტორი ამბობს, რომ მეო იავნანის ოსტატი არ ვარო, ანუ მე არ ვწერ ისეთ ნაწარმოებს, მოკლედ მე ტურგენევი არ ვარო, ამის თქმა უნდა ძირითადად, იმიტომ რომ მასტერ უბაიეკოვაც არის სწორედ ეგ მწერალი ჩემი აზრით რუსულ ლიტერატურაში და ეგ არ ვარო, სწორედ მაგას ამბობს, რომ ეს ფხიზელი, გამომაფხიზლებელი, ეს ისე იგი საშინლების წინაშე დამყენებელი ავტორია. ეს არის ავტორი, რომელმაც ქრისტე და ეკლესია შეახეთქა ერთმანეთს. ეს არის ავტორი, რომელიც გვეუბნება, რომ ამ წიგნში რომ თქვენ ბიჭი მოგძონთ, წმინდანი რო არის და მართლაც რომ ერთადერთია, იმიტომ რომ ივანე კარამაზოვი ფაქტობრივად მამის მკვლელობის იდეოლოგია. დიმიტრი კარამაზოვი სულიძახის მოუკლავ მამას და ამბობს, რატომ ცოცხლობს ასეთი ადამიანი. ანუ ეჭვიშიაც ღმერთის იმ ფუნქციაში, რომ ადამიანებს აცოცხლებს და ღმერთთან აქვს პრეტენზია. მას შემდეგ, რაც ნეოპტოლემოსი აპოლონს მივარ და მოსაკლავად შენ მამაჩემი როგორ მოკალი ასეთი თავხედობა არ მომხდარა არასოდეს როგორ დიმიტრის და ივანე კარამაზოვს ახასიათებს და ამათ ფონზე ეს ბიჭი ეს წმინდანი ეს ალიოშა კარამაზოვი არის რა ვიცი როგორ ვთქვა ესე იგი ერთადერთი ნათელი წერტილი ამ რომანში და თურმე ამ რომანის მერე რომ არ მომკვდარიყო დოსტოევსკი დაიწერებოდა მეორე რომანი რომელშიც სწორედ ალიოშა კარამაზოვი ეს წმინდა კაცი იქნებოდა ყველაზე დიდი ცოდვილი რომელიც შექმნიდა რევოლუციურ ჯგუფს და განიზრახავდა ყველაზე უფრო ფანტასტიკურ ტერორისტულ აქტს მეფის მოკვლის აქტს აი ვინ ვის უნდა მოეკლა მეფე თურმე მეფე რომ მოკლა რა გზა უნდა გაერო წმინდანის გზა უნდა გაერო უნდა გახდე ყველაზე დიდი ცოდვილი ვილიკი გრეშნიკ როგორც ამბობს დოსტოევსკი მასზე და პირველი ტომის მიხე იმის მიხედვით რაც გვაქვს ხელში ეს სულიერ გაუგებარია ვილიკი გრეშნიკი კი არა უდიდესი წმინდანი არის ეს ბიჭი თავდება სხვა შორის დიმიტრის კარამაზოვების ეს წიგნი იმით რომ სნეგირიოვის შვილი მოკვდა ილიუშა. სნეგირიოვი არის კაპიტანი, რომელსაც საშინელი შეურაცხყოფა მიაყენა დიმიტრი კარამაზოვმა, რომელსაც აგინა სცემა მარტო იმის გამო, რომ რაღაც მაკინაციებში მოეჩვენა, რომ გახვეულია საიდანაც მამისმა შეიძლება ფული შეოს და გრუშენკა მოსტაცოთ. და გრუშენკას რაც ეხება, იქ ყველაფერზე გონება ეკეტება ადამიანს და სულ სხვა რამეებს აკეთებს. ეს არის წიგნი რომელშიც სპეციალურად არის დაშვებული იურიდიული შეცნობა და ყველას ეგონა რომ დოსტოევსკის რაღაცა შეეშალა პროცესი არ წოდნიაო ერთხელ მამაჩემმა მოსამართლემ მითხრა ეს პროცესუალური დარღვევა და მაშინ მე არ ვიცოდი ამის პასუხი ეს პროცესუალური დარღვევა არის რომ არ შეიძლება ის ადამიანი რომელიც არის ექსპერტად საქმეში გამოყენებული იქნეს უბრალო მოწმედ და აქ ასე მოხდა ექსპერტი ამავე დროს მოწმეა და სწორედ ეს არის ის რაც 13 წლის მერე დააშლევინებს ამ საქმეს და ხელახლა გასამართლდება დიმიტრი კარამაზოვი და იგი გამართლდება მეორე ტომში სამაგიეროდ ის ადამიანი რომელიც პირველ ტომში წმინდანი იყო აქ იქცევა სწორედ ლუციფერად და თავარეშმაკად როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე უფლის ყველაზე საყვარელი მოსწავლე გახდა მისი მთავარი მოწინააღმდეგე ალიოშა კარამაზოვი წმინდა კაცი რომელიც დაიტირებს ილიუშა სნეგირიოს რომელმაც მოახერხა და ეს ბავშვი რომელიც ქვებს ესროდა მას იმიტომ რომ სხვა ბავშვები მას ესროდნენ ქვებს და დაცინოდნენ როგორც ახლა ამბობენ ბულინგის ობიექტი იყო ეს ბავშვი შეაყვარა სხვა ბავშვებს და ყველას ერთად ფიცი დაადებინა რომ ისინი ილიუშას სახელის გამო ერთად იქნებიან ერთად იბრძოლებენ აი ამ ბავშვებს დაეხმობა მომავალში სწორედ ამადგან შექმნის ტერორისტულ ხუთეულებს და ათეულებს ეს საოცარი კაცი ალიოშა კარამაზოვი ეს იქნება მისი ყველაზე დიდი დაცემა, საიდანაც დოსტოევსკი მას დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ წამოაყენებდა, როგორც როდიონ რასკოლნიკოვი წამოაყენა. ანუ ეს კაცი თავს არ მოიკლავს სტავროგინივით და სვიდრიგაილოვით, ის არ წავა ამერიკაში და შვეიცარიაში. არა, ის რუსულ ნიადაგზე დარჩება და აღორძინდება. ეს არის დოსტოევსკის ჩანაფიქრი. არ ვიცი, უნდა გწყინდეს თუ არ უნდა გწყინდეს, ვარ დაიწერა მეორე ტომი. ალიოშა კარამაზოვი აღარ მემეტება რევოლუციონერისთვის, მე მაგალითად და ფიქრობ, რომ ძალიანაც არ იქნებოდა კარგი ეს, მაგრამ გული მწყდება, რომ წერალმა ამხელა ჩანაფიქრი ვერ მიიყვანა ბოლომდე. მას ეს ალბათ რაღაცა გასაოცარ სიზონა. ისე რაც ნომერი პირველი რომანია და იმ ნაწილიანად რა იქნებოდა ამის თქმა მიჭირს. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ კარგია, რომ მოგვიწია 200 წლის, მე მახსოვს, რომ დოსტოევსკის 150 წლისთავიც ჩემთვის მნიშვნელოვან დროს მოხდა, მე გპის სტუდენტი ვიყავი და მე მასზე წერილი დავწერე. წერილი იმდენად იმ პერიოდისთვის იმდენად თამამი იყო, რომ ყურადღებაც კი არ მიაქცეს ჩემს სხვა წერილს, სადაც მასწავლებელი ქრთამში ვამხილე. გპიში ქთამი არევისა უნდა გაგვირებოდა მამხილებაც არ ხდებოდა ხოლმე საჩვენ საბჭო კავშირში იმის თქმა კი არ შეიძლებოდა ესა ერთ ნოდად ნუბაძე მიხუმრა სამედიცინო მოსაწყობათო ფული გვაქვს და ამდენი გაქვთო და 700 მაგ 700 დაგერო ზესუმზირა იყიდეთო ეგეთ ხუმრობა იყო იმიტომ 700 და 7000 რაშველო და მაგ საქმეს ისეთი ქტამი და უბედურება იყო მაგრამ ნოდარ გუმბაძე ამის გამო გაკიცხა მაგალითად რეზომიშველაძემ სხვა მწერა ეს რა არასაბჭოთა ლაპარაკი არისო რეზო მაშინ მიშველაძე წერლად იტლებოდა და იმაშვებოდა რა ქვია საბჭოთა მორალს ამკვიდრებდა და ნოდა დუმბაძისი თამამეს ებრძოდა. დოსტოევსკის ამ რომანის ჩემი აზრით ყველაზე ყველაზე ღრმა და ყველაზე უფრო ფარული აზრი ის არის, რომ ყველას ჩვენ რაღაცა საშინები განზრახვები გვაქვს და ჩვენ გვჭირდება უზარმაზარი განათლება და უზარმაზარი ნებისყოფა, რომ არ ავყვეთ იმ სატანას, რომელიც მან ისე რეალისტურად დახატა, რომ ივანე კარამაზოვი ბოლოს და ბოლოს ვერ ხვდება მართლა ელაპარაკება სატანას თუ მას ესე ჩვენება. სატანას სხვა შორის ჭრელი შარვალი აცვია და გამოიყურება როგორც კარგი რუსი ინტელექტუალი. და ის საუბრობს. ეს მოხდება სასამართლოზე. როდესაც სასამართლოს ისედაც შოქში ჩააგდეს ივანე კარამაზოვის სიტყვებით, ვის არ უნდა მამის კვლელობა ბატონებო, ვის არ გვინდა მამის კვლელობა და ყველა შოქშია, ვისთომ არავის არ უნდა. კто не желает смерти отца? ვინ არის ისეთი, ვისაც ეს არ უნდა და უცებ, რომ დაამტკიცოს, რომ ისი ძმა უდანაშაულოა, რომ მანიც ის ვინ მოკლა, ამისთვის დაიწყებს ლაპარაკს და გადაუვა ეს საუბარში სატანასთან და ყველა მიხვდება, რომ ის ჯგუას გადაცდა და დიმიტრი კარამაზოვი უდანაშაულო კაცი ჩაჯდება. მაგრამ დოსტოევსკი ამბობს და მე მეგონა, რომ მე აქედან სწორი დასკვნა გავაკეთე. ჩემი დასკვნა ასეთი იყო. დოსტოევსკი თქვა, რომ ჩასაჯდომი მოიძებნება. ანუ, როდესაც დაგიჭერენ, მაგალითად თუნდაც მერითიც ვიჯექი ანტისაბჭოთა აგიტაციით და პროპაგანდით, უნდა დაიჯერო, რომ ცხოვრებაში იმდენი ცოდვა კი გაქვს, ჩადენილი, რომ პატარა ჩაჯდომა გეკუთვნის 3-4-5 წლით, არა პრობლემა 10 წლითაც. ყველას ექნება მაგდენი ცოდვა. თუ ამას დაიჯერებ, მაშინ გადარჩები. და თუ გეგონება, რომ მე როგორ დამიჭირებს და ნახე რა გათახსირებულები არიან ეს სიმართლისთვის, სამშობლოს დამოკიდებლობა მინდა იმათ არ უნდა, თუ ასე იქნება ტრაგიკულად ეს აღმული, ადამიანი შეიძლება გადაგვარდეს. და მე მეგონა, რომ ეს ორიგინალური აზრი მომივიდა თავში, როდესაც ამას იმად გოეთესთან ვიპოვე ეკერმანთან საუბარში, ერთ-ერთზე ნათქვამი, ზუსტად ისე როგორც მე ვაყალიბებდი ჩემს ნათქვამად, ისე აქვს ნათქვამი და ახლა არ ვიცი ჩუმაც მოუპარე, მომეჩვენა თუ პარალელურად მოხდა. ოღონდ ძალიან დაგვიანე 200 წლის გვიან მივხვდი მე იმას, ასე გოეთე მივხვდი. მაგრამ მეორე სხვა პატარა სიხავლიც მქონდა, რომ რაღაცა ისეთი მიფიქრია, რაზეც დოსტოევსკის და გოეთესაც უფიქრიათ. ეს არის სხვა შორის დოსტოევსკის მკითხველების ერთ-ერთი უზარმაზარი სიამოვნება, როდესაც ის აგრძნობინებს, რომ არა მარტო ცოდვილი ხარ და არა მარტო საშინელი ხარ და არა მარტო ივანე კარამაზოვი ხარ და ალიოშა კარამაზოვი ხარ, არამედ კიდე ცოტა დოსტოევსკიც ხარ. ნახე რა ხელ ამბებზე ფიქრობ, ნახე რამოდენა გიგანტურ დამეებს ეჭიდები. დოსტოევსკი ეს ამ მასშტაბი. ციტხანდახან კარტონ წერლებზე ზოგიერთ საუბრის დროს გული მწყდება ცვლილ თემიანობის და პატარა გასაქანის გამო. ჩვენ აი ესეთი დიდი მწერალი არ ყავს ჩემი აზრით, ისე იგი მხოლოდ პოეზიაში და მხოლოდ რუსთაველი, მხოლოდ ბარათაშვილი, მხოლოდ გალატა, მხოლოდ ვაჟა. იქაა გრანდიოზულობა და როგორც კი პროზაზე მიდგება საქმე, იმ წუთას აი ყველაზე უკეთეს ციკშიც კი, როგორიც არ თქვა ჯაყოს ხიზნები და სხვა, უცებ იგრძნობა, რომ შეზღუდულია სამყარო. დოსტოევსკისთან არა, ეს შეუზღუდა მთელს პლანეტაზე და თუ კი ოდესმე უცხო პლანეტელები მოგვადგებიან, რომელთაც აქვთ ინტელექტი თუნდაც ჩვენზე მაღალი, ჩვენ მათ მივცემთ ამ ციკლს და ისინი იტყვიან, რომ აქ დიდი ცივილიზაცია ყოფილა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილი.